kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya sirraa dhaqqabu attam ooltan. Kibxata hagayya 24 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. TPLF himannaa gaazexaan The Telegraph jedhamu fixeensaaf haleellaa siviilota irratti raawwate jechuun gabaase fudhatama dhabsiise. Hoogganoonni garee mormitu Somaaliyaa karoora filannoo mootummaan lafa kaa'ee fudhatama dhabsiisan lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Weellisaa Oromoo hangaftichi Zarihuun Wadaajoo dhibamee mana yaalaa keessa jira. Maatii isaa dubbisnee jirra. Gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Bafaqaaduttan sin dabarsa.
Ashama harka fuunee amma oduu har'aaf kamnu isiniif dhiyeessina. Addi bilisummaa uummata Tigraay inni mootummaan Itoophiyaa shoror keessaa jedhee waamu hidhattoonni isaa waraana feederaalaa mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti injifannoo gonfachuu isaa himeera. Gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Atsibaa Maqalee irraa akka gabaasetti lolichi TPLF jedhee kan taasifame hagayya 13 hanga hagayya 25 bara 2013 yommuu ta'u bakkeewwan isaas karaa dasseetiin Wagalxeenaa, Daashanaa fi Hamuusitti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Lola kanaan waraana mootummaa kutaa waraana jahaa fi humna addaa 11,000 akkasumas sarara waldiyaa fi marsaa irratti bakka Sirinqaa jedhamutti humna Rippaabilikaan Gaardii 3,000 humna komaandoo birgadii 1 barbadeesseera. Inni kaan immoo addaan faffaca'eera jechuudhaan qaamni dhaabichi ajaja walakkeessaa jedhu himuu isaa gabaasni Mulugeetaa Atsibaa ibseera. Karaa biraatiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2021 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen humna addaa naannoo Amaaraa wajjin waliin ta'uudhaan TPLF isa mootummaan shoror keessaa jedhee waamu kan jeneraal Tsaadqaan Waldatinsaayeetiin hoogganama jedhe Dirree Lolaa, Gaashanaa fi Maqeet, Muujjaadhaa fi Nisfaas Mawucaa akkasumas sarara Laalibalaa irratti barbadeessuu isaa beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru daayireekteerni dhaabbata gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi USAID Samantaa Paawer fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsa kennaniin haleellaa TPLF'n namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an 1,137 fi gargaarsa midhaan nyaataa gochuu isaanii ibsanii gareen TPLF lola dhaabee akka naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa ba'u gaafataniiru. Dhaabbilee mootummaan Itoophiyaa shoror keessuuta jedhu addi bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gidduutti waliigaltee hariiroo waraanaa taasifame akka hin fudhanneef akka balaaleffatu addi bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaatiin hoogganamu beeksiseera. Dhimma kana irratti gabaasni Yoonaataan Zabediyoos qopheesse akka jedhutti hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa kan turan obbo Galaasaa Dilboos waliigaltee kana balaaleffachuu isaanii ibseera. Waliigalteen dhaabbilee lamman gidduutti taasifame waan lafeedhaa fi dhiiga ilmaan Oromoo irratti ta'e, waan seenaa saba Oromoo xureessu, waan uummanni Oromoo fudhachuu hin dandeenye ta'uu isaa dubbii himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa VOA'tti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zebediyoos kun himeera. Waliigalteen dhaabbilee lammanii waan haaraa akka hin taanee fi akka sabni Oromoo balaaleffachuu qabu akka gaafatan kan himame hoogganaan ABO duraanii obbo Galaalsaa Dilboo mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo irra jiruu fi akka deeggarsa qabanu ibsuu isaanii fi filannoo waxabajjii darbee irratti hirmaatanii moo'achuun isaanii hin beekama. Mootummaan Yuunaayitid Isteets sarbiinsa mirga namoomaa waraanni Eertiraa Tigraay keessatti raawwateera sababa jedhuun walqabatee ajajaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiippoos Walde Yohaannis akka seerri qoqqobbii Global Magnitsky Act jedhamu irratti raawwatamu murtoo dabarsuu isaa akka mormu mootummaan Eertiraa beeksiseera. Motumman irtira himanna buura hinkamne fi makaballe sida jede kana talaya fi afurani akka hinfudanne ibsu isa beksise. Bulchinsi United States ye mudula buura hinkamne irtira irratti taasisu kun isa jalqabamiti jedeera. Ibsa ministera immala United States Anthony Blinken isa bitotessa 13 bara 2021 yadachisuudan ministeri immala irtira debi kennen. Odeeffanno miidiyaa sirrii hin taane irratti hundaa'uudhaan murtoo akkanaa irra ga'uun waan gaddisiisaadha jedheera. Itti dabaluudhaanis mootummaa Yuunaayitid Isteetsi darbee dhufu waggaa 30 darbee fi imaammata gaarii hin taane Eertiraa irratti akka ordofaa ture xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa Eertiraa kun ibseera. Himannaa dhugaa of keessaa hin qabne jedhe kana callisee akka hin ilaalle kan hime mootummaan Eertiraa. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi himannaa Eertiraa irratti dhiyeessaa jiru sobaa fi dhugaa ta'uu isaa qaama haqaa bilisa ta'e duratti akka mirkaneessuu qabu gaafateera. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii himannaa haala faallaa seera addunyaa ta'een birmadummaa sabaa fi biyyootaa irratti waan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi raawwataa jiru ilaaluun itti gaafatamummaa isaa akka ta'e mootummaan Eertiraa hin hubachiisaa jedheera ibsi ministeera dhimma alaa Eertiraa. Pirezidaantiin biyya Tuuniziyaa Kaayis Saayid caffee yookaan mana maree mootummaa isaanii bittinneessuu fi muummee ministeera hojiirra ogguruu fi murtoon taasisanii turanii akka itti fufuu beeksisaniiru. Akka gabaasni Rooyters jedhutti pirezidaantichi mirga miseessonni caffee biyyattii qabanu irra haquudhaan murtoon dabarsanii turanis akka itti fufu taasisaniiru. Pirezidaanti Kaayis ji'a darbe erga muummicha ministeeraa biyyattii aangoo irraa ari'atanii as nama biraa bakka hin buufne. Mormitoonni isaanii fonqolchaa aangoo yaadaa akka turan kan ibsan pirezidaantichi tarkaanfiin isaanii biyyattii kufaatii irraa oolchuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Biyyattii keessatti malaammaltummaa waan babal'achaa deemeef dhibee koronaa wajjiniin walqabate laamsha'iinsa siyaasaa biyyattii akka uumuudhaaf deemu pirezidaanti Kaayis dubbataniiru. Tarkaanfiin pirezidaantichaa deeggarsa amma tokko qabaachuu isaa kan ibse oduun Rooyters lammiileen biyyattii tokko tokko warraaqsa bara 2011 booda sirni diimokiraasii hundeeffame rakkina keessa galuu danda'a jechuudhaan shakkii akka qabanu ibseera. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Hoggantoonni biyyoottan dureeyyii misoomsota garee G7 jedhamee beekamu waa'ee waraana Yuunaayitid Isteetsi isa Afgaanistaanii bahaa jiru irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jiran. Walga'icha ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti biyyoottan torban kun amma namoottan Afgaanistaan keessaa bahuu qaban bahanii raawwatanitti mootummaan Joo Baayiden waraana isaa amma agayya 31 bara 2021 baasuudhaaf murtoo dabarse akka irra deebi'ee ilaalu gaafachuudhaaf jedhameera. Walga'ii karaa toora marsariitiitiin taasifamu kanaan dura muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsan akka uummata Afgaanistaan bira dhaabbannuu fi baqattootaa fi akka gargaarsa namoomaa taasifnu hiriyootaa fi firoottan keenyan gaafadhaa jedhaniiru. Guyyaan dhumaa mootummaan Joo Baayiden kaa'e dhumuudhaaf yommuu 7 hafu kanatti lammiileen biyyoottan lixaa 10,000 lakkaawamanu akkasumas lammiileen Afgaanistaan warreen waraana Yuunaayitid Isteets gargaaraa turan biyyattii keessaa bahuudhaaf buufata xiyyaaraa Haamid Karzaay seenuudhaaf eeggataa jiru. Hoggantoonni Taalibaanii gama isaaniitiin guyyaa dhumaa Yuunaayitid Isteetsiif kenname ol dabaluu barbaachuun isaanii shakkisiisaa akka ta'eef guyyichi sarara diimaadha jechaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Karaa hundaanuu magaala Kaabul keessatti waan deemaa jiru irratti karaa siyaasaatii fi sabatiinsaatiin guyyaa guyyaadhaan Taalibaanii wajjiniin akka haasa'aa jiranu dhimma nageenyaa biyyoolessaa irratti Jaak Suliivan Waayit Haawus keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turti gaarii.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan shoror keessummaan kan himateef mootummaan federaalaa dhabamuusaaf aangoon kan bulchiinsa yerootii jedhu ofiisaa mootummaa naannoo Tigraay jechuun qaamni of waamu gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraph jedhamu gabaasa baaseef torban darbe deebii kenneen gocha gara jabina siviilota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kabalaaleffatu ta'uu ibsuudhaan gabaasii telegiraaf kan hundeen qabaanne jechuudhaan himannaa dhihaate haalee ibsa baasee jira. Ibsi sun itti dabaluudhaan naannoo Amaaraa keessatti siviilota irratti yakki raawwate himannaa jedhames tokkummaa mootummootaan kan moggaafame qaamni walabaa akka qulqulleeffatu gaafatee jira. The Telegraph torbee barruu maxxanseen hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti gandeen qonnaan bulaa meeshaa gurguddaan haleele jechuun gabaase. Keessumaa naannoo Agamsa jedhamu guutummaan barbadeesse jechuun miidhaan sun hagam akka ta'e tarreessee jira. Gaazexaan sun loltoonni TPLF manaa manarra naanna'uudhaan jiraattota ajjeesaniiru mana gubaniiru jechuun ibse. Namoonni loltoota TPLF'n ajjeefaman dhibbaan lakkaa'amu jedhee jira. Gocha tuqame kana kanneen miidhaan irra gahe haasofsiisuudhaan kana duraaf haleellaa raawwatame jedhame booda suuraa saatalaayitii wal bira qabuun mirkaneessuusaa gaazexaan sun gabaaseera. TPLF kana kan raawwate wal waraansi naannoo sana utuu hin jiraatin ta'e jedhee uummaticha ijaa ba'uufi jedha gaazexaan sun. Dubbiimaa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna torban darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin naannoon isaanii TPLF Agamsaaf naannoo isaarratti haleellaaf ajjeechaa jamaa raawwate jedhan hawaasa addunyaatti beeksisuuf socho'aa jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa telegiraaf kanaaf himannaa mootummaa naannoo Amaaraaf deebii akka kennaniif waayilli keenya sagantaa afaan Tigiree Batra Sultaan ofiisaa naannoo mootummaa Tigiraay jedhee kan of waamuuf bakka bu'aa Ameerikaa Kaabaa akka ta'an ambaasaaddar Fisahaas Gadoomiin bilbilaan dubbisee jira. Namoota hiikee dhiyeessa.
Kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigiraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigiraay mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa Kaabaatti bakka bu'aa akka ta'an ambaasaaddar Fisahaas Gadoom kan dhiyeenya gaazexaan Deelii Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigiraay naannoo Amaaraa bakka Gamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigiraay hin ba'e akkana jechuun ibsan.
Bakkarbu telegiraafi miibaale ingiliiz gaazexaa በወሎ ባንዳ ጋምሳ በሚባል አካባቢ ግዝ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው
ይሄኛ ከነጋዜጣን በእንግሊዝ ቴሌግራፍ ጀደሙ ወሎ ናኑ አጋምሳ ጀደሙት መነን ባየን ጉበተኒ ነሞን ባየኒ ሰከሱማ ቡቃኒ አጀ ሰመን ሁምኖኒ ትግራይ ጎቻ ከነከራወተን ረጋ ፈኪ ሳተላይቲን ቀባ ሃሎ በእንሳፍ ከነጎደን ከጀሩ ገባሳ ባየነ መድቡ ቀበቴ በየጅራ ናኑ ሰነ ወራንሰ ቱቱሬ waraansichi eega dhume humnoonni wal lolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun. Kanaaf gama humna Tigiraayiin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffame uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu ba'ee jedhan ambaasaaddar Fisahaas Gadoom. Kanuma laalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna ibsa gaazexeessotaaf kennaniin humnoonni Tigiraay gocha kana raawwachuu kan dubbatan ilaalchise ambaasaaddar Fisahaan ennaa deebii kennan aangawoonni Amaaraa waraanni Tigiraay magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi Waldiyaa gubuudhaa fi Qobboo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru. Fuula waraana Tigiraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha. Kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'e kun humni Tigiraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu dubartoota akka humnaan gudeedu qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisa waan ta'eef humni Tigiraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VON dhiyeesseef ambaasaaddar Fisahaan ennaa deebisan.
የትግራይ ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋ ሞመት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? ያንን ነገር አማራ ላይ
ኡመተ ትግራይ ሶቾሴ ጎጫ ከናርጉራ ወራና ዱናፍ ወየ ጀዴ ወራኒ ከይ አከሚት ቢፈከናን ኡመተ ማራካ ካሳ ናኑ አማራ ደቄ ጎጫ ከና ከራውት ዮቴ ኡመነ ማራ ቢፉሞ ኡመኒ ትግራይ ከይንካ ዋድራጂን ከብራን እንጅሩ ቶኮ ቶኮ ናዋሳ ከመታ መታሳ ዱበርቶ ተቀባ ኡመኒ ትግራይ ከነስገይ gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigiraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoonni Tigiraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan ወራንስጅ ገረና ኖሌብሮት በበለችውን ከነምብሮድ አፍያዶ ተውሳይብ ሱዳን ቄቀወን ቃሞት አደዳቲን ያታጅረን ላልችሴ ጋፊድ ያቴፍ አከነጀችውን ዴቢከነን አምባሳደር ፍሳስ ገዶም
ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳል ነበር አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው ጦርነቱ ለምን ይከተላል
ባቲሌ ሰደተን ሰግለን ደብረን አጀቻሌ ትግራይ ከሰትራው ወተመን አከዋን እንጅረት ኢሰኒ ወራንስች በበለታ ጅራ ወራንስች ማሊፍ ትፉፋ ከነንጀረ ንጅረን ወራንስች ሰበባን ትፉፉፍ ንጉዳን አጀቻን ኡመተ ትግራይ ረትራው ወተመ አንገዳበቱት ወራንስች ትፉፋ ቢፈለማን ቶኮፋ ወራነቢ ትግራይ ከሳ ፍረሳቲን እንባኔ ሐሌለሜ እንጅፈተሜ በይ ኤገበይ ቦደስ ማልጎዴ ለብሲዱላ ዮካን ክተቲ ለብሴጅራ ቢዮተረዴሜ ሜሻሌ ቢተታጅራ ሜሃጀኑቲ ወራኒ ትግራይ ትግራይን ብልሰባ ሴረጀዴ ዳንጋራታው ትግራይን አከትዴ በበልሱ ጨልጀነ ኤግና ከነሴሪ ወራና ነየሙ ዲን ወሊገልቴዳን ዮካን ወራናን አንገብ ፈቀበቱቲ ወልፈልሚን ትፉፋ ኑትከጀቻጅሩ ለፍት ትግራይ አመዩ ገድ ለክፈምኒ ሚሊሻን አማራፍ ራያን ኤርትራ አመሌ ትግራይ ልጣከ ይሰጅሩ በከወል ወራንሳ ዱራታ ደብኑ ጀቻጅራ ሂምባኔ ነምኒ ከነኑበቱ አጭከ ሳባኒ ከራሴራን ዋጋፈተን ጀቻጅራ ጀደን በሬሰሙ ምጨቶ ኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬጅ ደበለቴ ወራንሳን ፉርማኒ ዱፉንጅሩ ጀቹዳን አከሎልች ማሪአን ፉርማተርገት ጋፊድ ያታጅሩ ዳብኒ ሳኔ አከሚተከላሉ ጋፈተመኒ እናዴብሰኒስ ወራንስ አሩመቱ ዳበቴ ፈዲከኛ ጉያ ጉያት ልቡ ቃል ትባሳ ጅራ አኩም መታት ጅራቹን ዋኑ ረጅሩፍ ወራንሰ ከነቱን ፈዲን ትገለ ገሩ ኩባንሱን አርካቢ ጅራ ሃል ኢትዮጵያ ከነቦዳ ማላተው ከጀድ ውረት መሪምብ ያለ ሳአከዋ መሙጋፈታ ጅራ አብይ አህመድ ነሞተ ከነወጅን እንዱበዱ ጀዴ ጅራ ከነሞተ ኩማም ሞቱም ሞታዩን በካጀረን አምባሳደር ፍሳስ ገሮም አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊገልቴ ወራና ቶልፈቹን ሳኒ ጤኞ ዱዳኒ መሜጅራ አቦኒ ለማኑ ሞቱማዳን ሾርኬሱማ ተፈረጀመኒ ጅሩ ካዮ ወሊገልቴ ከና ማል ጅረኔ ጋፊ ቪኦኤ ራዲያቴፍ እና ዴቢሰን ጋፊ ቪኦኤ ራዲያቴፍ አከነት ዴቢሰን
ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው የሚያሳይ ጥምረቱን በሚቃወም ሲያገር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎች እና በተለይ እዚዎች ያሉት የጦማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት
ወልት ዱፈኝሱን አንገመከድ ይመባርባች ሳቀው ከንስተገርሲሱ ከነወልተንስ ጀመርመን አገም አከወጭሲ ሲናላልቱዳ ደበሎን በዳዲናፊ ብሎገሮን ሳኒ ቢያላጅራ ተኑቱነፊን ገሬሌን ለሜን ዲኖተገኘ ሳኒ ቲንጀረን አከሚት ወልጃለቹን አከረንጅረ ቲሙዳፍ ጨራቁ ከንዲነኮት ጀቴ ፈረጀ ቶኮ ፍራምበርባዱፍ ዲነኬቲ ማልቱ ሲገልጭ ከናፍ ወጪ ሳኒ ዋን መኤገሙዳ ሃለ ኢትዮጵያን አመረጅርቱፍ ኩንጎቻ ቀጀላዳ ወርጀ ደንገሩ ሲሪዳ ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ስርነሞቱማ አብይ ወጅ ወሎላጅራ ሞርሚያዳ ከሲያሳፍ ከብሮ ቆፈቱን ታኒ ወራኒ ትግራይ ዲነሳ ፋኖ አማራ ወራን ኢትዮጵያ ከነብይፍ ሻቢያ ወጅን ወራንስ ብሊሱማ ኦሮሞሞ ከነናኖ ሰነጅራን ኡምኖታዳ ኦሮሚያ ሚሊሾታ አፍራያ ትሳ ወጅ ሉቡ አርሳ ጎዴ ወላን ሶረጅራ ከናን ዮጥቃቴ ካዮ ተኮቀቡ ሞቱማ ቢየመጅሩ ከነ ቢፈከሚኑ ወሊገልቴ ዳንስቴ ወራናን ኩፊሱ ቀምና ስርነ ከነ ኩፊሱ ዳፍ ወልገርጋሩ ቱኑረጅራ ወሊንቅ እንደፈቹ ቱኑረጅራ ኦዴሲሌ ወልጅጅሩ ቱኑረጅራ ከጀሩ ካዮንሳ ወሊንታኔ ዲነከኝ ኩፊሱፍ ወልተጅም ቢያለሳ አኩመሙፊ የሮንጨውምሳ ከመልካ ያከተው ጀቹን ጥምራን አሜሪካት በከቡዋን አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ አምባሳደር ፍሳስ ገዶም
kun radio sagale america sagantafan oromoti garen kad imamtota president ma somalia karora motuma kafenno ufajiru fudata marabsisan mormin kun flanno somalia bodet tarkisuf de majeda gabasi muhammad kahie maqdishorra erge gumin kad imamtota president ma yokan cps jedamu ibsawi tatakale sabasin karora flanno hara motuma federala fogano tananun yat fudata marabsisu sabexise mormitonni kun አደምስሱን ሆገኑ ተናንኖ ሸን ከነን ጅሎተ ፍለነ ምሴንሶ ተመናመረ ይበለም አፍቶርባ ተሚሸን ፍለተኒፍ አንጎ ጉዳከና ጀጁን ፈልማን ሐሰን ሼክ መሐሙድ ሆገና ገረ ሞርሚቱቲ
ወሐ አንዲደናይ ወሐዋየ ወሐ እኔ አብዳዳና ረምና ወሐ ሶ ሶደ እን ለገረናዮ እርገደያ ሶ ሁላየ እን ለገረናዮ ዒደ እርገደ ኡታገንታይ መተሪስ እን ለገረናዮ
filannoon paarlaamaa aangoo qoodannaa afur tuqaa shan jechuun gosoota shan keessaa irra jireessi afur ka jedhuun geggeessama. Jiloonni eenyuun akka filataniif eenyuun akka bakka bu'an adeemsa sanarratti ifa ta'utu barbaachisa. Pirezidaantiin biyyattii duraanii filannoon yeroo lama boodatti harkifate ammas akka boodatti harkifatuun barbaadan. Kanaaf sagantaa yeroo kan ifaa ta'e lafa kaa'uu gaafata jedhan. Karoorri herrega aangoo qooddannaa afur tuqaa shan jedhu kun karoora aangoo qooddannaa gosa irra jireessa Somaalii agarsiisa. Filannoon kallattii hin taane kan miseensota mana maree filannoon barbaachisaan kan pirezidaantummaa onkoloolessa 10 geggeeffamu utuu hin ga'in jalqaba baatee dhuftuu geggeeffamuuf beellami qabameera. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti danqaan haaraan amma jiru yoo hatattamaan hin furamne ta'e filannoo pirezidaantummaa boodatti harkisuu danda'a. Abdul Fattah Hassan xiinxalaa siyaasaa lammii Somaaliyaati.
Khilaafkii ka dhashay habraacii kasoo baxay shirkii madaxda maamulada iyo kii ra-iisul wasaaraha wuxuu u muuqdaa mid sii cakiraya.
Komeen miseensota paartii mormituu haaraan dhiyeessan adeemsa jiru yeroo hin murtaa'iniif boodatti harkisuu danda'aa jedhan. Biyya laaffataa kana keessatti danqaa filannoo kabiroo ittisuuf qaamonni siyaasa keessatti hirmaatan martinu marii hatattamaa geggeessuu qabu. Adeemsi filannoo Somaaliyaa duraan waggaa darbe jalqabamuuf beellamni qabamee ture hawaasa addunyaa biraa dhiibbaan jiraatus sababaa waliigalteen siyaasaa dhabameef jecha irra deebi'uun boodatti harkifate jedhan. Baatii Iblaa keessa seeratumtoonni Somaaliyaa yeroon aangoo pirezidaantii dheerachuu ilaalchisee sagalee kennanii turan. Sagalee filannoo sana garagalchuuf jecha baatii caamsaa keessa Moqdishoo keessatti mormitootaaf deeggartoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa hamaatu ka'ee ture. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya amma immoo gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Weellisaan hangafni beekamaan Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee hospitaalatti akka wal'aanamaa jiru maatiinsaa VOA'tti himanii jiru. Haati warraa aartist Zarihuun aadde olaantuu gammachuu 71 dura dhukkubni tammaannaan yaalsisuuf gara Adaamaatti fiduu isaanii dubbatu. Zarihuun waggoota dura yeroo mana hidhaa ture miidhaan irra ga'e yeroon yaalamuu dhabuutu rakkoo kanaaf isa saaxilee jedhu aadde olaantuun. Kan yaala fayyaa aartist Zarihuun Wadaajoo hordofaa jiran ogeessi dhibee keessoo Dr. Laggasaa Alamaayyoo Zarihuun dhibee sombaaf kalee akka dhukkubsate himanii yaaliin barbaachisu kennamaa fi akka jiru eeran. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa gabaase.
Haati warraa aartist Zarihuun Wadaajoo aadde olaantuu gammachuu aartist Zarihuun erga fayyaa dhabee bubbuleeraa jedhu. Torbeen dura dhukkubni dhiyeenya isa qabeetti hammaannaan yaalaaf gara hospitaalaa geessanii amma yaala irra jiraachuu sagalee Ameerikaatti himan.
Dhibeen isaa kan tureedha. Gaafa yeroo wayyaaneen jiru san mana hidhaa keessatti fa'aa kan miidhameedha. Achirraa dhiigatu keessatti itite maal ta'ee san keessaa baasnee utuma jennu xiqqoo wayyaa'e. Osuma yaalamaa jiru boodarra immoo baay'ee na'ee gaafa caaluun du'e san boodarra lafarraan kaane. Eegas boodatti cimaatti cimaatuma dhufee qorras hin danda'u akka narbiitis ni dhukkubaa. Waanuma hundaatu qaama isaa keessa dhukkubaanii aaraa ifitti aaraa utuma jiru amma nu harkatti laafee hospitaala seensisne jechuudha.
Hagamta erga gara hospitaala kana dhufeetti dhukkubni irra jiru kunoo hagam irra ture?
Amma dhukkubni irra jiru walumaa galatti turaadha. Garuu amma inni somba rukute kuni amma egaa hospitaala seenaa 71 sanuma dura 71 akkas dhukkubee manatti qorra sodaatee qorra baay'ee jibbaa achirraa Adaamaa fidee utuma Adaamaa tatta'ee jirutti asitti dhukkubee baay'ee dhukkubee gaafa hospitaala seensisnu somba isaatis xiqqoo qorri tuqee kaleen isaatis xiqqoo miidhamtee jirti. Onni irratti illee xiqqoo rakkoo jira. Jaanii ammaan tana doktoroonni haalaan yaalii godhaafii jiru amma akka gaafa seenarra haalaan jijjiirama qaba gabareedaadha. Humaanjuu ammaan tana gaariidha gaayoo rabbi jee. Haala yaalaa'ee argachaa jira sirriitti argachaa jira hanga ammaatti bareedaadha. Rabbi wajjin baay'ee argachaa jira amma.
Aadde olaantuun aartist Zarihuun dhukkuba inni dhiyeenya dhukkubsataa jiru akkanaan ibsu.
Dhukkubni inni qaama isaa keessaa qabu qorra jibbaa akka narvii wayiitti isa godha. Akka narvii godhaa mana yaalallee geessineetiin duyda isaa kanarraa indagana ammoo as wannaa isaa kana gubbaas duyda kana gubbarraayis dhiiga irraa baasan dhiiga itite jechuudha. Cinaacha isaarraayis miila irraayis dhiiga itite kan duraan rukuttaa san irraa baasanii ture. Irraa baasanii utuma sanii yaalamu qorra jibba bakka qorra utuma jibbuu narvii akka narvii isa godha. Akka narvitti dhukkubaa waanuma hunda isaa dhukkubaa numa laalchisnaa ammaga humna keenya ol taanaan firra hospitaala finnee jechuudha. Hospitaala ciisee, marga hospitaala ciisee yaalii argachaa jira bareeda.
Inni kaan kan adda olaantuun irra deddeebiin dubbatan waa hidhaa keessatti miidhaa artist Zarihuun irratti dhaqqabaa tureeti.
Rukuttaa san amma kan yeroo san dhoofatee ture mana yaalaa hin dhayne. Narru kunnee siin jaa amma mana hidhatti gaafa namni illee si rukutanii akkamsi godhan gaafa jedhi narru kunnee jaa. Ni dhoysa maatiillee dhoysaa jechuudha. Anallee amma ana haadha barraati na dhoysa narru kunnee jaa. Akkamitti dhiirtii waan dhiirtii rukutte akkamitti himataa jaa. Akkamitti himadha qaanyiidha dhiirtii himattu waan diini nama rukute hin himatanii yaada jiruutti irra ture ammaan tana ga'ee guddaa kana sadarkaa kanaan kan ga'e isa. Anaa wajjin erga walitti dhufne gara waggaa 22 san duras gaa hidhamaatuma ture inni erga anaa wajjin walitti dhufne immoo tasuma takkaa gaaf tokko ni hidhuu gaaf lama ni hidhuu guyyaa tokko illee ni hidhuu mana dhuunfatti illee ni hidhuu rukutanii yeroo tokko faasitti kinfee kajaamu tokko rukutee dhiigarraa yaasee mataa kanarraa jechuudha. Mataan sunis amma baay'ee dhukkubaa asirra hunu akka laaltetti dhiinisaa dhiigaatas keessatti ititee jira gaafa aaru loleetti itti ka'aa jechuudha. Baay'ee hidhamaa oola guyyuu hidhamaa oola yeroo hundamaa kalaa itti hidhamaa maalitti hidhamaa gaafa achii ba'u immoo yaalam yoo jenneen yaalamu ani maaliif hin yaalamne indaganaa immoo deebi'ee ani uummata kan kootu irratti bu'aa ba'aa ta'uu hin barbaadu gaafa guyyaan kiyya ga'e hin du'a hangasitti immoo falmii uummata kan kootu itti fuufa malee uummata kan koo gaddisiisuu hin barbaadu. Yaada juuni dhukkubni kun irra turee gara waggaa meeqaa irra turee jechuudha. Amman tana qaamni isaatis gaafa dadhabaa dhufu gaafa umriinis gaafa deemaa dhufu itti cimee jechuudha.
Dr. Laggasee Alamaayyoo ogeessa dhibee keessoo haala fayyaa artist Zarihuun Wadaajoo hordofaa jiraniidha. Jalqaba torbeen durarraa amma haalli fayyaa isaa fooyya'aa dhufeeraa jedhu.
አርቲስታቱ ዘሪው ራጆ የዛሬ ሳምንት ነው ያስተኛ ናቸው ሲመጡ ያነበሩበት ሁኔታ በርግጥ ጥሩ አልነበረም ኦክሲጅን ያስፈልጋቸው ነበር ያተነፋፈስ ችግር ገጥሟቸው ነበር እና ያንን እርዳታ አድርገናቸዋል አሁን ከሳምንት በኋላ ያሉበት ሁኔታ የተሻለ ነው
አከስጀዱ ዶክተር ለገሰን አርቲስት ዘሪውን ወዳጆ ተርበነራ ገረና ዱፌ የሮሰና ሐልፈያ ኢሳ ሶዳጭሳ ቱሬ Arganuuf rakkoon waan isa qunnamaa turee fi sana gargaaruu qabna turre. Sana gargaarriin amma haalliin irra jiru fooyya'aa dhufeeti jira. Gaafa jalqabaa yaalii irratti akka laalletti dhukkuba sombaa qorras qaba ture. Keessumaa dhibeen darranyoo sombaa isa qabee ture. Somba isaarra dhiibbaa waan geessiseef sirna argansuusaa kan fooyyessu qilleensa oksijinii kennuufii qabna turre. Inni lammataa ammoo dhibee kalee irra turetu jira. Sunis dhibee har'asarra ga'eef ka'umsisaadha. Dr. Laggaseen gorsa darranyuu sombaaf ta'u kennee fi amma fayyaan isaa fooyya'aa akka dhufe himanii dhibee kalee isa mudatee jiruuf ammoo itti fufnee waan ta'u irratti ilaalaa jirra jedhu sichi akkanaan itti fufnaan akka hospitaalaa ba'uu danda'u himanii haalli dhukkuba kalee isaa garuu ammas yaala sirrii akka isa barbaachisu dubbatan. Gabaabsa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Ya Rabbi na godi buya kangamacho buya kangamacho
kunje mukato ko kunje biranta twai kunje biranta to no fani doko fofo walinya tu fofo walinya tu
abako gabange
mari
boto kokaru karu anil mitu koti
mari
anil mitu keti
mari
wan singete ro horin singitiro
apa baba banki
eh
ibata kakaro
radio sagale america galgala ke sa sala ma folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi digdami lama yukan kilohertz 13765 rat meter bandi digdami shan yukan kilohertzii 12.4 irratti akkasumas meter bandii 31 yookaan kilohertzii 12.485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.